Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Matetika izay heverintsika fa tsy mety na diso tsarakaraka ny heritreretantsika azy, dia hoy isika hoe tsaraka ny tokony ho izy izany. Kanefa dia iny mihitsy no mety ho ilay lalana izay mitondra antsika any amin'ilay toerana izay tsara indrindra tokony ho nisy antsika. Satria nahoana ary hoy ianao? Indraindray isika dia mivavaka mba ho ampian'Andriamanitra, mivavaka mba ho tariny, mivavaka hoe Andriamanitro, izay sitraponao rehetra ka fantatrao fa mahasoa anay izay atao, izany ve moa ny vavaka ataontsika matetika? Kanefa rehefa tsy arak'ilay noeritreretantsika azy ny valim-bavaka azo na koa mifanohatra amin'izay nangatahantsika, dia hoy isika hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Kanefa efa namaly ny vavaka izay nataontsika Andriamanitra, fa isika matetika ny tsy mahatoky azy akory. Matetika isika milaza ho mino, kanefa ny ao anatin'ny heritreritsika ao sy izay ataontsika na lazaintsika aza dia misalasala ny amin'izany valim-bavaka izany. Aza refesina amin'izay abeny oloha kelintsika io a sy izay mba takany ny valim-bavaka tsara lavitra omen'Andriamanitra antsika. Rehefa mangataka izany isika, averina indray fa matetika dia izay heverintsika fa tsy valim-bavaka araka ny sitrapontsika, iny mihitsy no mety ho ilay lalana mitondra antsika any amin'ilay valim-bavaka tsara lavitra no manin'Andriamanitra ho antsika. Ny firariana dia enganemba samy anaiky sy aharitra iandry ary andray izay tsara indrindra no manina ho antsika tsirairay avy isika. Aza mitsahatra ny mahatoky an'Andriamanitra, fa izy no malala izay mety indrindra ho anao. Ahoana hoy ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo: koray ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy?
Kitakanfu mipinpinanlu aizanyanturaka toma minyulana fa tutsimis filaminana zaijerena milangilana fin fasairanana totsisyanteherana verevitranao mitady lalana fona tovery fotona mbola olana fo verevitranao mitady lalana fona tovery fotona mbola olana fo
tarika Billy. Thank you.
atoloro ny ray ny adina fa tsy misy olana tsy ho vova ny raintsika ny an-danitra ny any tiana hoe tsaltsalina ny raintsika ny an-danitra ny any tianao hoe ka tsy tiany mihitsy ny tsaltsalina ka tsy tiany mihitsy ny tsaltsalina
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Mankasitraka antsika tafaraka ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Miarahaba tompoko dia mirary soa ho an'ny tsirairay ao amin'ny ankonana. Rehefa manomboka mahalala fitiavana ny tanora ka sendra ny olo-tiana izy, na efa ampitaona izy io na mbola tsy ampitaona aza indraindray, dia maikery laza amin'nyray aman-dreny hoe anambady aho, isoram-panambadiana e, atao mariage e. Rehefa afaka volana nataona vitsivitsy monja ao arian'izay anefa, dia indraindray reny hoe isaraka e, hosarahako fa mahatsiravinahy e, sy ny sisa. Iresadresaka mahakasika izany indrindra isika atao anatin'izao fandaharana izao. Ahoana no ilazan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ny fanambadiana? Nda ho ampandrosoina vetrany ny mpahay lalàna teo amin'ny mikro namana Rila.
Atao anatin'ny zanam-pandaharana ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ramatoa Ravelosan Bolatiana, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no vahin'ny fandaharana. Miarabanao ramatoa mpisolo vava, inona ny tsara ho fantatra ambara amin'ny mpiaino antsika anio?
Miarabany mpiaino ny radio AWR, iresaka aminareo mikasika ny mariage sy ny regime matrimonio ary ny fisara-panambadiana na divorce amin'itindra mitoraky ity. Ny lalàna mifehy ireo lohahevitra izay nambarako teo ireo dia ny lalàna 7/2020 tamin'ny 20 Aogositra 7/2.
Ny resaka mariage no ndeha ho resahana voalohany. Inona moa izany tompoko no hamaritan'ny lalàna ny atao hoe mariage na ny fisoratam-panambadiana?
Ny famaritana ny atao hoe fisoratam-panambadiana ao amin'ny 5 amin'io lalàna 7/2020 io dia manao hoe ny fisoratam-panambadiana dia fifanarahana mpahabe maso ary amin'ny fomba manetriketrika izay ataon'ny lehilahy iray sy vehivavy iray izay tsy mifatotra amin'ny fanambadiana hafa taloha ary mametraka azy ireo amin'ny fatotra ara-dalàna sy maharitra, ary ny fipetra ilaina anatanterahana azy sy ny vokany ary ny fandravana azy dia voafaritra io lalàna io ihany.
Misy fepetra ve zany a atomombana ny fisoratam-panambadiana na ny mariage ramatompo solovava?
Raha araka izay famaritana izay zany dia misy fepetra takian'ny lalàna eto amintsika, lalàna manankiry eto Madagasikara, mba hatomombana ny fisoratam-panambadiana. Dia tsiny zany a fa lehilahy iray sy vehivavy iray tonga manoloana ny mpiasam-panjakana nataontsika hoe officier d'état civil, maire moa zany manao azy, ary ito farany a no mandrakitra na manoratra izany fifanakalozana fifanekena izany amin'ny roa tota.
Ia, ankoatran'izay mety mbola misy fepetra hafa ihany koa ve?
Misy fepetra hafa ihany koa izay eken'ny lalàna mba hatomombana ny fisoratam-panambadiana amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray eto Madagasikara, dia ny fahavitan'ny fombafomba nentim-paharazana izay manamarika ny fifaneken'ny roa tota, lehilahy iray sy vehivavy iray zany, ary manoratra izany fifanekena izany ao amin'ny bokin'ny sora-piankonana.
Araka ny lalàna eto Madagasikara tompoko, iza sy izavy a no afaka misoram-panambadiana na mivady?
Mariko tsara fa voalaza ao amin'io andiny voalohany io zany fa lehilahy sy vehivavy no afaka mivady amin'ny lalàna velona eto Madagasikara. Voarara arak'izany ny fanambadiana amin'ny lehilahy samy lehilahy, na vehivavy samy vehivavy, na koa fanambadiana amin'ny olona sy biby ohatra izay mety efa fahitany amin'ny firenena hafa.
Ia, raha fitinina Ramatompo Solovava, dia fanambadiana manao ahoana no ekena eto Madagasikara?
Manoloana ny officier d'état civil hoy a teo a no manao ny fisoratam-panambadiana na ny eo amin'ny maire zany, ary afaka koa atao amin'ny fombafomba nentim-paharazana.
Ia, raha te hanambady ny olona iray dia inona tompoko ny fepetra takian'ny lalàna ahafahany misoram-panambadiana?
Inona avy ary ireo fepetra takian'ny lalàna raha te hanambady ny olona anankiray? Ny andiny fahatelo sy ny manaraka amin'ny lalàna 7/5 ohatra 2020 tamin'ny 20 Aogositra 7/5 a no manambara mikasika ireo fepetra izay takian'ny lalàna ireo. Voalohany indrindra amin'ireo fepetra ireo dia tokony ho 8/10 taonany miakatra ny olona iray a vao afaka manambady. Raha tokosa nefa ka misy antony goavana na hoe antony grave dia mila mahazo alalana avy amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay vao mahazo manambady ny zaza tsy ampitoana anankiray. Ka indray aman-drenyio zaza tsy ampitoana io a, na ny olona manana fahefana amin'io zaza tsy ampitoana io no manao ilay fangatahana.
Fanontaniana manitikitika kely, raha toa moa zany a mahazo alalana amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany a le zaza tsy ampitoana isoram-panambadiana fa tereny ray aman-dreny ohatra, nefa izy tsy te hanambady an'le olona akory, dia ahoana zany ny tokony atao?
Mila ny fanekenyilay zaza tsy ampitoana sy ny fanekenyireo ray aman-dreny anankiroa vo mahazo ampiakarina ny zaza tsy ampitoana anankiray. Fanamariana ihany koa hoe tsy manakana velively a ny mety ofisin'ny fanenjehana ara-heloka mikasika ny fanodikodinana zaza tsy ampitoana ohatra, ny alalana izay azo mba hahafahan'io zaza io manambady. Ny fepetra faharoa izay takian'io lalàna io dia ny fanekena tsitrapona hoe consentement. N'iza n'iza olona anambady dia tsy maintsy manaiky tsitrapo izy fa anambady. Midikan'izany a dia tsy ara-dalàna ary tsy mafeno ny fepetra ny fanekena azo avy amin'ny herisetra na azo tamin'ny fitaka.
Ahoana izay fanekena tamin'ny fitaka izay tompoko?
Ame ohatra, efa voalaza teo aloha moa tamin'ny famaritana natao hoe fisoratam-panambadiana fa tsy maintsy lehilahy iray sy vehivavy iray no mivady. Raha ohatra izany misy lehilahy anankiray izay niova ho lasa vehivavy izy, nanova ny tenany ho lasa vehivavy izy, zavatra misy izany amin'izao fotoana izao, dia niaraka tamin'ny lehilahy izy. Ilay lehilahy io a de mieritreritra azy ho vehivavy izy. Vita ilay soratra vao nambarany tamin'ilay vadiny zany fa ay izy taloha lehilahy fa niova ho vehivavy. Izany fitaka izany a dia varavarana misokatra ahafahan'ilay lehilahy nampakatra mangataka ny fanafoanana ilay fisoratam-panambadiana. Izany hoe ny fanekenin'ilay lehilahy hampakatra azy dia ny fiheverany fa vehivavy olona io. Noho ny fitaka natao taminy nefa dia nanaiky izy ny ivady tamin'ilay olona anankiray ary tsy nanaiky ny anambady ny olona io mihitsy izy raha fantany mialoha fa lehilahy niova ho vehivavy olona io.
Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika Ramatompo Solovava. Mbola misy fepetra hafa ihany koa ve ahafahana misoram-panambadiana na tsia?
Ny fepetra manaraka dia voararan'ny lalàna ny manambady mihoatra ny anankiray na ny manao bigami zany. Izany hoe tsy azo atao zany ny manambady fanondrony raha toa ka mbola tsy rava ilay fanambadiana voalohany ary efa voafafa tanteraka ao amin'ny boky ny soram-piankonana ilay mariazy teo aloha. Manarak'izay fepetra fahefatra dia voarara ny fanambadian'ny mpiavana akaiky, izany hoe amin'ny mpianada, amin'indray amandreny sy zanaka, manambady ny zanadralahy na ny zanadravavy na ny zanakanada sy ny sisa sy ny sisa.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Tsara tokoa ny ahafantarantsika ny tokony ho fiainantsika eo natrehan'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Ahatonga antsika tsy hanaonao foana fa hiaina fiainana milamina. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelosan Bolatina nanoro antsika ireo tsara ho fantatra mahakasika amin'ny fisoratam-panambadiana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana tsara ho fantatra zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany hitahantsika rehetra ny Andriamanitra.
Na ino na miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana jeso jeso
antokopihira feo arivo.
Izay tasile de zay mampivadiko zany fo na aizano ale to lala maizina avoko avoko de fizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana jeso jeso ni mavitsikety tsy fantatra zay mbory se zay se toizanany ty fa atokina no ase no ase ny finona no atanja ny fandrase ny fazona natolotry lalaio fa olana jeso jeso
hampodiny fonindray ho amin'ny zanaka
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka
famela belarana ara baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovika
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahairy mpiaino jaina, satria mbola nomen'andriamanitra tombona indray isika ka tafahaona eto a hanoya ny fiarahantsika mandinika n'ilay taridalana nampitondraina ny loha hevitra hoe hampody ny fony ray amin'ny zanaka. Lazavaina teto fa amin'ny alalan'ny sodranon'andriamanitra no firai ny mpivady a, zay vao ara-dalàna ny ahafahany manao firaisana ara-nofo. Zany hoe rehefa vita fanambadiana ara-dalàna, vao a tokony hiroso amin'izany a ny mpivady. Resahanao koa fa ny mpivady zay nambara fa nofo iray a dia iray amin'ny lafi ny ara-piatseha-po. Raha misy olona izay tokony hifampizarany an-danina ny ankilan'ny fiatseha-po a dia ny vadiny. Raha misy hafaliana zany dia zarao ny vadinao izy sikomaly. Toy izany koa raha sanatria ka misy alahelo a, dia aoka ny vadinao a no tokony ho voalohany a ifampizaranao an'izany. Ny hoe nofo iray ihany koa izy siko dia tsy ho tanteraka raha samy manana ny finoany ny mpivady, indrindra moa raha tsipiny ny ankilany, na samy manana ny fomba finoany, izany hoe tsy manaiky izay voalazan'ny soratra masina ny iray. Ary nanao antsiko mba tsy hijanona amin'ny toezavatra tahaka izany, satria na ny ankohonana ny zaza aza dia hisetra fahasairanana raha izany no fiarahamonina iainana ao an-tokantrano. Andriamanitra no hanakambana ny mpivady melohany hikambanany ho nofo iray. Izany no antony hitondranany fanambadiana ao am-piangonana mba hangatana amin'andriamanitra hanatanteraka ny tsodrano a fanakambanana azy ireo. Ary natsona manokana ny tanora izay mbola hiditra amin'ny setry ny fanambadiana mba tsy hanao tsinotsinona an'izany. Aoka nareo tanora mba hiandry anio fotoana io a, zay vao hiroso amin'ny firaisana ranofo a, satria tsy akasitrahan'andriamanitra ny fihetsika mifanohitra amin'izany. Amin'ity anio ity indray dia tianay ny misarika ny saintsika fa olana goavana matetim-pitranga kehitriny koa ny fisaraham-panambadiana. Ary dia ambony dia ambony ny tahan'izy io raha mitaha amin'ny raharaha rehetra entina eny amin'ny biraon'ny fisarana. Isan'ny olana matetim-pitranga eny amin'ny fisarana ny fisaraham-panambadiana kehitriny ry mpiaino jaina. Ho an'ny ankohonana izay efa niteraka dia mety tsy ho tsapan'ny mpivady roa tota na iniana atao sinosinona, fa mitondra ratra-po amin'ny zaza izay nateraka ny fisaraham-panambadiana. Ary ratra tsy ho sitrana mandrakizay a raha tsy fiverenana hikambana indray a no atao vahaolana. Mialohany hijeresika indray ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika an'izay a, anasanao ny any izahay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra raina masina, saotra anao indray zahay satria mbola nomenao fotoana hahafahana indray andray torohevitra avy amin'ny alalan'ny teninao eto amin'ny alalan'ity onjam-peo ity. Sokafo ny fonay tompo, fa nainao masina ny mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy, hitoetra any amin'ny ankohonana rehetra izay maheno izao onjam-peo izao, fa dia mba hitondra fitahiana hery ho an'ny tokantrano rehetra ny fiarahanay aminao eto amin'ny alalan'itya onjam-peo ity. Tomonaiza ny vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy mety hanana ny antony izay hevery ny tsirairay fa goavana aminy tokoa no antony mahatonga ny fifandraisana fanapaha-kevitra hiditra amin'ny fisarana fanambadiana. Fa na ina na inona dia tsy mahasakana ny ratra-po izany. Ny roa tota aza dia mamony eritreritra fosiny fa samby maratra ihany. Afaka atao sarasara amin'ny olona iray izay manendaka zavatra izay natambatra tamin'ny lakôly izany. Rehefa natambatra ny taratasy sy irony tsilena misy lakôly irony sikotra zany, dia hitondra potika taratasy avy amin'ilay taratasy nendahana ny sikotra, ary tsy maintsy ahitana potika lakôly sy afaka koa eo amin'ny taratasy. Zany sary izany ry mpiaino zaina dia isarianany saisika andinika zavatra roa rehefa misaraka. Na tian'ny mpivady zany na sy tiany a de tsy ho voafafateraka ao an-sain'izy ireo ny vita tany aloha fa anaraka azy a na aiza na haiza ary anelingelona ny feon'ny fieritreretana ary na tiana ihany koa na tsy tiana raha hezahana apetaka amin'ny taratasy hafa ilay skotitra efa avy nipetaka tamin'ny taratasy hafa na ilay taratasy efa nipetaka tamin'ny skotitra hafa dia tsy hipetaka tsara toy ny tamin'ny voalohany intsony dia toy izany ihany koa no hitranga amin'ny vady izay mihevitra fa hanorona fitiavana amin'ny olo-kafa indray aorian'ny fisarahana nazava ny fizerara baiboly mikasika ny fisaraham-panambadiana antony iray ihany no antony tokony ampisy ny fisaraham-panambadiana dia ny noho ny fijangazangana ihany raha ny soratra masina no jerena mbola misy fanazavana ihany aza manaraka an'izay na de hoe heverina fa hoe eken'andriamanitra zany ny fisaraham-panambadiana rehefa noho ny fizangazangana zao moa no ivoalaza ny matio toko fasivy amin'ny folo andininy fahasivy a makasika an'izany fa lazaiko aminareo nazovy nazovy no misaotra ny vadiny afa sy noho ny fizangazangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangazanga ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga matio toko fahasivy ambiny folo a andininy fahasivy na izany aza dia rehefa tena efa tsy vita ny fandaminana sy ny fifamelan-keloka tena izy zany hoe tokony hiala nenina ihany aloha mba hifandaminana ny amin'ny sy hamerenana an'izay lavy tamin'izany mba sy hamerina an'izany intsony sao mba mety hisy fanantenana ihany a satria araka nylazaina teo dia fampitehina maro a no ho vokatry ny fisaraham-panambadiana ary fahendrena avy amin'andriamanitra ny fahendrena miezaka manarina ny fahalavoana zany no nataon'andriamanitra amintsika olombelona piripiry isika no lavo nefa dia arenin'andriamanitra ihany zany no nataon'i jesosy tamin'ilay vehivavy lavo tamin'ny fijangazangana hitantaratra ao amin'ny jaona toko fahavalo andinin'ny faharaika amin'ny folo raha tsaroantsika ny teny farany nataon'i jesosy tamin'izay dia hoe mandehana amin'ny sisa aza manota intsony manome fotoana fanarenana mba tsy hamerenan'ilay vehivavy ilay fahalavoana intsony jesosy koa dia tokony ho modely antsika olombelona ihany koa izany mba hisoroana an'izay fahampitena goavana vokatry ny fisaraham-panambadiana afaka tanteraina izany ry mpiaino ajaina eo ambany fampaherezana avy amin'ny fanahy masina zao mantsy ny voasoratra ao amin'ny soratra masina matio toko fahasivy amin'ny folo andininy fahavalo ny hamafy ny fonareo no nanomezan'ny mosesy anareo taratasy fisaorambady na ekena zany fa afaka manome taratasy fisaorambady ny olombelona raha ny baiboly jerena noho ny fizangazangana dia mazava ny voalaza fa natao ho olona mafoy izany ary marina zany satria miezaka hankahery ny fony fosiny a zay olona miroso amin'izay fa ao anatiny ao dia misy ratsapo mangidy a ary angidy mandrakizay satria tsy ho voafafa ny tsara ny fanaovana tany aloha toy zavatra iray sarotra dinihina zany ny fisaraham-panambadiana satria samy manana ny antony manokana fa nitorohevitra tsara indrindra mikasika azy io ry mpihaino zaina dia ny fanaovana fanefitra zany hoe fisoroana mba sy ho tratra ny olana mety hiafara amin'izany a ny mpivady koa ireto ary a misy torohevitra visivisy a hanampy ho fisoroana ny amin'izany a fisaraham-panambadiana zany voalohany karakarao sara ny vadinao na amin'ny lafiny ara-batana izany na amin'ny lafiny ara-panahy matetika dia hadino ny fikarakarana ny vady rehefa milomano amin'ny fivelomana ny ankohonana zao anefa miangona ihany zany sy firaharahana izany ka avandravandra ny satana indray andro any a dia mipoaka ka hampalahelo a raha ho lasa fisarahana ny tena ho lazaina ry mpihainao zaina dia zao matoa no tiavinao ny vadinao dia izy no hitanao fa tena tsara fa rehefa mandeha ny fotoana satria no amaivana ny fikarakarana na ny vatana na ny ara-pahasalamana dia manomboka misy fiovana ny fomba fahitanao azy efa kikisan'ny fandrosoan'ny taona ihany koa moa ary dia tonga satana mampiditra fakampanahy isiriritra n'izay hafa mahay mikarakara ny tenany ka dia tonga ny fizangazangana ary mety hiafara amin'ny fisarahana izany tsy aleo ve nikarakara an'ilay efa notiavina ao hatramboalohany a mba hisy roana an'izany. Ny tsy fikarakarana ny vady ihany koa dia misy fiantraikana amin'ny fihetse-po ka dia mitarika fikomiana mian-dalana amin'ny fomba sy takatry ny sainy zany. Mety fiovana fomba fiteny fosiny, zany hoe manomboka amin'ny hasa-pana teny mahery tsy misy fitiavana intsony, ary izany dia hitarika fipoahana ihany koa indray andro vokatry ny fakapana ataon'ny satana. Enoko fa resy lahatra ianao androany, karakarao tsara ny vadinao na amin'ny lafi ny ara-batana izany na amin'ny lafi ny ara-panahy, satria io no efa notiavinao teo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa dia zao, ataoko amin'ny sahalana ohatra kely izy ity: aza miandry tondradrano vao mamey fitatatra fa dia ny mbola erikerika dia ataovy ny fefiny tatatra. Da inona ny tiana ho lazana amin'izany? Raha tao amin'ny fiteny mivantana dia zao: dia ny vao misy ny fampiahiana dia mifampiresaha ampitiavana ny roa tota, ary apetraho eo ambany taridalan'ny fanahy masina ny fifampiresahana. Ny olana tokoa mantsy indraindray rehefa manomboka hitranga ilay olana dia ohatrany samy variana, samy mbola tsy mahasapa mandray andraikitra, ary mandeha foana ny fotoana, mandeha ny fotoana, mandeha ny fotoana, efa lasaka lalina ny an-danina ny ankilany a, zay vao misy ny fahatairana. Ary amin'izay fotoana izay nefa dia efa ho sarotra ny fidirana an-tsehatra, satria satana koa miezaka manamafy ny toejavatra, satria ny tanjony a dia ny fifampiresahana. Raha manaraka saran'izay isika dia mandray anjara toerana koa zany ny Andriamanitra mahakasika an'izay fisoroana faharoa izay, zany hoe aoka ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ny mpianakavy. Zay koa moa ny torohevitra fahatelo: manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ny mpianakavy. Ataovy matotra ny fampizoroana ny alitaram-pianakaviana, zany hoe asio fotoam-pivavahana isan'andro a ao an-tokantrano a, isa maraina isan-kariva. Tsy de hoe zavatra sarotra akory no takiana sy tiana ho tanterahantsika ny amin'izany, fa fotoam-pivavahana fohy a tsotra andraisan'ny rehetra anjara na ny lehibeny any ankizy a, dia mba mifaranana amin'ny fiaraha-mivavaka, mandohalika, mametraka eo ampelatanina amin'Andriamanitra ny tontolo andro a, dia ho hitantsika fa isoroka olana be dehibe a izany a fitondrantena tsara izay ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ary mety gaga sika fa efa kristianina be dehibe no manana fahazarana miaina tahaka izany a, ary dia hitantaratra fa voatahy a ny tokantrano a tahaka izany. Fomba anankiray izy io ry mpihaino jaina, hanasana ny mponin'ny lanitra dia ny anjely a mba hitoetra ao an-tokantranontsika, hiaraka amintsika, hiaro antsika amin'ny mety ho fakam-panahy maro samihafa alefan'ny satana. Rehefa eo anivon'ny ankonan'Andriamanitra dia hafinaritra ny rivom-piainanao ka ho voasoroka izay mety ho fakam-panahy rehetra mitranga. Ny olana rehetra mantsy dia fambara mampiseho fa mangatsiaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mety tsapasiaka izany fa dia mbola averiko sy hamafisiko: ny olana rehetra dia fambara fa mangatsiaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka raha mangatsiaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tadidio fa mahazo laka satana hiditra ansehatra eo amin'ny fifandraisana, ary hanapotika zavatra be dehibe no tanjony amin'izany. Takelaka famantarana ara-panahy ambany ny fitrangan'ny fiainam-pahotana koa izany no mahazava-dehibe ny fanaovana ny ara-panahyn'ny mpianakavy a ho araka ny tokony izy rehefa manomboka mitranga ny olana ara-pifandraisana. Ho tsapan'ny mpianakavy fa rehefa miroso amin'izany izy ireo dia ho hatsarain'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiainam-pianakaviana, ka hanjary miatsara ny tontolom-pifandraisana iainan'ny fianakaviana. Anjely a no hitoetra ao amin'ny tokantrano a, ka dia ho voaharo a amin'izay a fihetsika sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay a tokantrano. Izany fihetsika izany no nahatonga an'Andriamanitra niditra ansehatra aingana tamin'ny fiainam-pianakavian'i Maria sy Josefa araka ny voatantara teo aloha. Niditra ansehatra ny anjely nanazava ny sain'i Josefa satria tandindomindoza ny fiainany ankonana zay vo andala mpifironana. Zava-dehibe ny fananana fandraisana tsara amin'Andriamanitra ry mpiaino ajaina. Ary nona fa tsy ny ankohonan'i Josefa sy Maria ihany no ahafany anjely miditra an-tsehatra, fa na ny ankohonanao aza zay maheno izao famelabelarana izao dia tiany ny hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanao raha apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainanao. Raha fitinina zany dia mampahafantatra asika ny soratra masina fa raha ny tena sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokony ho tonga amin'ny fisarahana mihitsy ireo mpivady zay efa nakamban'Andriamanitra raha tsy amin'ny fotoana ahafatesan'ny ray amin'nympivady ihany. Sokaziny soratra masina amin'ny kilasy ny olona mafo ny olona tonga amin'ny fisaraham-panambadiana ary nasongadina teo fa misy ratra mandrakizay amin'ny fony roa antota ny fisarana na dia mety hisy manamafo aza. Nomena torohevitra ary isika mba hisoroana an'izany tsy hitranga eo amin'ny fifandraisam-panambadiana. Karakarao tsara ny vadinao na amin'ny lafiny ara-batana na amin'ny lafiny ara-panahy, aoka tsy andry olana efa sarotra vao mifampidinika. Raha azo atao de soroy zay mety holana mitranga na mifampiresara vao tsapa mitady isy olana ny fifandraisana ary farany aoka ny mpianakavy indrindra ny mpivady hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Efa resasika teto moa ny toromarikambaran'ny soratra masina makasika an'izany de ny hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Raha mbola tsy nandray fanapaha-kevitra ianao androany dia mbola manamafy izahay fa miantso anao Andriamanitra, tiany ny ankohonanao mba hiaina tanteraka miaraka aminy, ko dia atoloro ny tenanao mandraisa fanapaha-kevitra ny fianakaviana irosa mifanoratenao amin'ny ranony batisa, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ary araka izay voalaza zay miantoka ny mandrakizay ny ankohonana ihany koa zay. Ko dia inonay fa mitieny io ity dia ho isany andray fanapaha-kevitra ianao raha mbola sy nandray fanapaha-kevitra ary eta-pamaranana dia hivavaka ao anao zahay mba ho tanteraka aminao zany. Andriamanitra rainay masina eo misaotra anao indray zahay satria nomenao fotoana nahafahanay indray mba ny fampizara torohevitra sy fahalalana teto amin'ny alalan'ity onjapeo ity. Inonay fa fanirinao tokoa ny hitondra soa ho an'ny ankohonana rehetra. Eny, na dia ny mbola iomana amin'izany aza ka dia aza velandalo fotsiny tompo ireo toromarika araka ny sitraponao ireo fa mba ho raisy ny ankohonana sirairay izay manaraka an'izao, indrindra vavaka manokana an'ireo izay mandray ny fanapaha-kevitra hanolo tenao anao amin'nytian'io ity indray zahay, ka mba ho raisinao zany ary ianao no andamina ny fomba rehetra sy ny fotoana ahafahana manatanteraka an'izany. Ho voninahitra ianaranao rery any tononay zany vavaka izany ny anaran'i Jesosy, amen. Ny namanao ny pastora Tsereta Ludovika ihany no mbola niaraka taminao teto tamin'nytian'io ity ary mbola manantena koa izahay mbola iao neto indray sika hamarana an'izao a famelabelarana izao. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo dia asainay an-tanandreo mba hiantso ny reto laharana anso antarobi reto, ny 034 99 471 44, 034 99 471 44, na koa ny 034 96 687 21, 034 96 687 21.
Efa ilalonika sako,
awr
telefony
034 06 787 62,
033 07 170 70.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ifarana sady ny fiarahantsika ry namako mpiara-mianatra soratra masina, ataoko fa nahazo lesona tsara hoentintsika miaina eo ampiandrasana an'i Jesosy isika. Melohan'ny idirantsika amin'ny famakafakana dia tsara trany sika ametraka izany eo ampelatanin'Andriamanitra. Ivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra, mankasitraka, mankatelina tamin'ny lesona izay nomeno anay tamin'ny alalan'izao fianarana soratra masina izao. Metezanao amelany elokay ary hamindra fo, satria mpanota tsy mendrika tsy mba manao izay sitraka hofonao izahay, fa kosa izay ratso mandrakariva na dia mikasary izay mbanao ny tsara dia tsy tanteraka mihitsy izany. Koa dia omeo anay ny herin'ny fanahinao masina, hampianatra anay ary hahatonga anay olo-masina anitsinay ny fiainanay tsy mety. Mety ezanao amindra fo amin'ity namako ity, amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. Araka ny mazatra dia misy hatrany ny andinin'ny fototra natao fitadidy izay voalazany Jaona 3:14-15. Fohy dia fohy ilay izy, toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tahaka ny nanandrata Mosesy ny mena ranona tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Hitanao amin'izany fa fohy dia fohy mino aho ary manantena fa hainao tsara izay andiny ny fototra izay. Misy fahamarinana tokony hijoronao manoloana ny hery mifanandrana zay misy eto amin'ity izao tontolo izao ty, de ilay hery mifanandrana ny ndoa tany an-danitra teo amin'ny satana sy andriamanitra. Tsy tapitra io hery mifanandrana io raha tsy ho avy kristy amarana izany tanteraka. Tamin'ity fianarana ny soratra masina nandritra ny andro vitsivitsy ity dia nijerentsika misimisy kokoa makasika an'ireo vaudoi sy ireo mpanavao fivavahana no enjena mafy izy ireo. Satana moa ny fototry ny fanenjena e, fa tsy olombelona tanteraka. Misy antony natonga azy ireo nanenjika, dia araka nlefa nytanysaintsika tany aloha, antony ara-toekarena, antony ara-piarahamonina, antony ara-politika ary antony ara-pivavahana. Antony ara-toekarena satria rehefa toriana ny fahamarinana dia misy voakasikasika ny kapoaka ny sasany, voakitikitika ny fandraharany dia tsy miditra ny vola. Antony ara-piarahamonina satria tsy nanaiky andray anjara tamin'ny hetsika na fitondrantena ratsy ireo mpitory ny fahamarinana. Ny antony ara-politika izay ampatsaivina ihany satria lasa voahelingelina ny politika ary natao fanoliana mba hamahana ny olana ara-politika ny kristianina. Ary farany ny hoe antony ara-pivavana satria salany hoe loza mitatao mihitsy zany reto kristianina reto sy reto zavatra toriny reto, de taitra amin'izany ireo fiangonany dehibe ka de tonga ny fanenjena satria atahorana hitombo betsaka ny olona mpanaraka ny ralay vaovao reto. Nisy zany Peter Waldo zany maty tamin'ny taona 500 sy arivo izy. Izy indray de mpandraraha nalaza naombo mihitsy tany atsimo atsinana any Frantsa, nafoy ny arenirehetra ary nanorana fikambanana anankiray ho any mantra. Nanaiky ny voady momba nyfantrana nataon'ny Waldo ny papa Aleksandra fahatelo izay nitondra tamin'ny taona 750 hatramin'ny 1800 saingy ny mpandimby azy i papa Lisius fahatelo kosa de nanameloka ny Waldo sy ny fiatsena notariny. De tsy iza moa zany fa ireo vaudoi natao hoeretika ry zareo reo ka nandrara azy ireo tsy toriteny intsony io fahefana anankiray io. Ny ratsy ny zavatra misy satria nampiatra fanenjena matsiravina tamin'ireo vaudoi reo ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, fa saika nahafongotra an'ireo vaudoi reo mihitsy a io fanenjena io. Araka ny efa hitantsika nefa fa tsy nampiemotra an'ireo vaudoi sy ireo mpanavao fivavahanareo ilay fanenjehana nisy tamin'izany fotoana izany. Ka na de maro aza ny ripaka na de maro aza ny maty de nanana fanantenana kosa izy ireo talohany nahafatesany, fa rehefa ho avy kristy satria efa nitsangana kristy nandresy ny fahafatesana de mbola hitsangana ihany koa izy ary ara miaina mandrakizay amin'i kristy. Nanome fahatanjana arantsaina azy ireo sy ara-panahy ny fianteherany tanteraka tamin'ny teny fikasan'i kristy izay hita sy voambara ao amin'ny soratra masina. Ilay vehivavy kristianina manoratra boky kristianina Ellen Goldwait dia nanoratra toy izao amin'ny boky Hery Mifanandrina takila 300, Hery Mifanandrina takila 300. Navelan'Andriamanitra mirapiratra teo amin'ny sain'ireo olona no fidin'ireo ny fahazavana lehibe ka betsaka ny fahadisoa-kevitry Roma no nambarany taminy, nefa tsy naseho azy avokoa ny fahazavana rehetra izay tokony homenany izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ireo mpanompony ireo dia nitarika ny vahoaka hiala tamin'ny fahamezina ny fivavana romanina Andriamanitra, nefa sady maro no lehibe ny zava-misakana tsy maintsy natrena ka nalefa miandalana sy tsy moramora ny fitarihana azy ireo. Tsy voahomana andray ny fahazavana amin'ny famirapiratany rehetra indray mitosaka izy, fa mety ho jambena ny masony ka hiverina ilalana izy toy ny olona iray izay nitoetra ela tao amin'ny haizina ka nifindra ho eo amin'ny famirapiratany masandro raha mitatao vonana. Noho izany dia naseho ny tsikelikely tamin'ireo mpitarika izany, araka izay mety ho voarain'ny vahoaka isaky ny taonjato de misy mpiasa hafa matoky atrany no menony andraikitra hitarika amin'ny vahoaka androso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny alalan'ny fanavaozana. Ary ao amin'ny boky ery mifanandrina io ihany ny anabavy Ellen Goldwait ao amin'ny takila fahenina amby zato de nanoratra toy izao ihany: tao amin'ny taratasy hafa nalefa no hoan'ny mpirehetra iray nanjary mpianatry ny filazantsara de niteny tamin'ypanetrehantena lalina momba ny fahadisoana nataon'ny tenany i Hus ka ny ampangatena ho natsapa fahafinaretana tamin'ny fitondrana fitafiana sarobidy sy nandany lany fotoana foana tamin'ny zavatra maivana, de nampihany izao afatra mampangorakoraka izao: aoka ny voninahitr'andriamanitra sy ny famonjena amin'ny fanahy no ameno ny sainao fa tsy ny fahazoanao tombony sy ny fananana. Tandremo ny mandravaka ny tranonao mihoatra noho ny fanahinao, ary ambony ny zavatra rehetra aoka ho karakarainao tsara ny tranom-panahy. Aoka ho tia vavaka sy anetry tena mahantra ianao, ary aoka tsy ho ritra ny fihinanambe ny fanananao. Raha tsy manova ny fiainanao ianao ka tsy mifehy tena amin'ny aingitraingitra de matahotra aho sao ho fahaizina mafy tahaka ahy koa ianao. Mafy zany teny zany, kanefa tsy maintsy nambara. Misy manantena fa nahazo lesona tsara ianao, ary antenaiko fa olina ny amin'ny toyny manaraka indray koa dia apetrakitsika eo ampelatanin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izay ivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra fa nomenao anay ny amin'izany tantara voalaza momba ny vaudoisy ireo mpanavao fivavahana izany, izay nahazahoanay lesona avy amin'ny alalan'ny soratra masonao ihany koa. Koa amin'tian'io ty mamelany eloka amin'izay fanompoana tsy nety tamin'ny tsy fijoroanay ho an'ny famarinana. Amin'izao kosa izay dia metezy ianao mba hiaraka aminay tahaka ny niarahanao tamin'ireo vaudoisy ireo mpanavao fivavahana, ka hahajory izay amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Samy no teknisianina nampita ny feo any amintsika tsirairay avy, mametraka ny veloma mandrapitafa aminao indray namako. Mandra-peona tompoko,
feo mirindra imeritsy atosika. Manakana na Jordana nwe walu tsakana tsianu pana ozeso na la faru mirei chana liuna meti anaikicha na uzana meti anafusha izotsiala amina.
Radio Adventista Maneran-tany,
ilay feo ny fanantenana.
Na sabatra sy ny fonja, na vonina hitra sy alena, na sisy tany mety azo sao tsy alamina. Na sabatra sy ny fonja, na vonina hitra sy alena, tsaraminao fa tokanao atranatra. Na lafaro mirehitra na liona mety anaikitra, na onjatra no mety anafotra izao tsy ala amina. Chani
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.